fonte especial para a Feira Franca. Sabes que sempre se montan unhas fontes, bueno, pues para que tanto as persoas, fundamentalmente para as persoas que están montando, que teñen as mesas e tal, bueno, pues podan dispoñer de agua durante todo o día, ou tal como vai ser este ano, con as previsións meteorolóxicas así de calor, bueno, pues que se Pontevedra é a vila que dá de beber a quen pasa, pues que menos que teña villas para dar de beber a quen pasa. E este é un deseño que se fixo específico para a Feira Franca, vanse colocar 15 destas por toda a zona do centro histórico, pues pola Alameda, pola Praza do Concello, por distintos puntos de todo o centro histórico, que estén repartidas de tal forma, bueno, pues que en calquer sitio no que estemos da Feira Franca podamos ter agua da rede pública de boa calidade a nosa disposición. E hai máis novidades, porque como xa vos anunciara o ano pasado, este ano queríamos que o río tivese tamén un protagonismo especial na Feira Franca. Chegamos á 20ª edición, que son moitas, o río Lérez, que bueno, pues que lle dá sentido a cidade de Pontevedra, tiña que ter pues tamén o seu protagonismo na Feira Franca. Imos contar este ano por primeira vez con 20 embarcacións tradicionais na beira do río, dentro da agua, entre a Ponte das Corrientes e a Ponte do Burgo, que estarán pois a partir do sábado ás 12 da mañán navegando coas velas despregadas, con máis de 60 tripulantes que vai haber para que podan navegar por ese tramo do río pois estas 20 embarcacións tradicionais.